Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā 15. jūlijā Egija, Egmonts, Egons, Henriks un Henriks svin savu vārdadienu sirsnīgi sveicienu gaviļniekiem. Kopā 1885 reģistrēti Latvijā, nu vēl, protams, jārēķina alternatīvos vārdus un dubulto vārdu nāsātājus, protams, arī dzen daudz, jo daudz laimes. Es skatos, ka Egijas ir 838. Egija esoči vinoša mīlīga ar raksturīgu reizēm augstprātību, kā arī pašaizsargāšanās instinktiem. Vienmēr paliks pie sava un necentīsies iedziļināties partneru pārdzīvojumos. Tāda esot Egija. Egmonts, 47 Latvijā, elegants, neatzīst šablonus, savu panāk kā stūrgalvīgs zirgs. Mēdz būt ironisks, parata mazdūšīgs un ekspansīvi aktīvs. Varbūt arī manierīgs un reizēm pārmēru jūtelīgs. Egons 674, izmanīgs un veiksmīgs, arī pašlapnis, proti iziet cauri ļauni ņirdzīgām situācijām. Miesa un dvēsele viņam ir harmoniskā līdzsvarā. Un vēl šodien Henriks 274 un Henriks 55 Latvijā reģistrēti. Noslēgts, reizēm skeptisks, kā pavārs prot visu labi gatavot un nekāro dzīvē pēc augstiem amatiem. Sirsnīgs sveiciens šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm. Sveiciens arī Egijai Laurai vārdadienā no viņas rozīgajiem draudziņiem, lai tev gardi svētku čipši. Henriks Lilkis arī saņem sirsnīgu sveicienu vārdadienā no draugiem un radiem Iecavā, lai vienmēr visam pietiek spēka, veselības enerģijas un daudz jaunas radošas idejas interesantiem projektiem. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien, 15. jūlijā, savu uzvārdu dienu var svinēt Gerasimovi, Samoļenko, Bernāni un Biezie. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā! Radio Skonto!